Svetovalnica.
Spoštovani poslušalci, dobro jutro, v svoji družbi pa lepo pozdravljam tudi našega znanca, gospoda Franca Kalana, energetskega svetovalca. Dobro jutro, pozdravljeni.
Dobro jutro.
V napovedniku ste slišali, spoštovani poslušalci, da smo rekli, govorili bomo o tem, kako prihraniti kakšno kilovatno uro več. Pa smo, gospod Kalan, po vaših izkušnjah dolgoletnih Slovenci varčni pri porabi energije.
Dobro jutro še enkrat poslušalcem. Slovenci nismo najbolj varčni, to proti drugim razvitim državam smo še precej v zadju. Gre pa zadeva kar v pravo smer, se kar izboljšuje počasi, vendar bi bili lahko še precej boljši.
Tudi zato naše oddaje, zdaj v obliki svetovalnic, se pravi, že na začetku lepo povabljeni s svojimi vprašanji. 01 512 10 00, pošljete pa lahko vprašanje tudi na svetovalnica@ognisce.si, torej po elektronski poti. Danes bova nekaj besed namenila napakam pri obnovi stavb. Gre največkrat za odločitev za energetsko obnovo celovito, včasih delno, in tu po vaših izkušnjah se stori več napak. Katere so tiste najpogostejše, gospod Kalan?
Ja, teh napak je kar veliko. Lahko bi jih razdelil na dva dela. Bolj pomembne, ki imajo za posledico veliko večjo porabo energije, veliko večje stroške. Drugi so pa taki, ki manj vplivajo na te zadeve, vendar so tudi pomembne iz obratovalnega in predvsem iz ekološkega stališča. Varstvo zraka in toplogredni plini, kakor veste, se stalno slabšajo in ljudje, mislim v Sloveniji, pa tudi drugod, ne, se premalo oziramo na te zadeve, ker okoljski problemi in pa energetika, varčevanje je zelo povezano, vendar mogoče se to preveč egoistično gleda na te stvari. Ja, v razgovorih in pa glede izkušenj je teh zadev veliko, jaz bi zdaj le mogoče najbolj pomembne omenil. In sicer stalno ugotavljam, da se ljudje ne poslužujejo neodvisnega svetovanja, ki je v Sloveniji brezplačno, in to je pravzaprav zelo čudno, da tega ni več. Ne? Ljudje se preveč obračajo na izvajalce, na te medije in mediji pa izvajalci pa zdaj zadnje čase zelo gledajo na svoj žep in svoje interese in potem so taki rezultati, ki niso dobri.
No, imate občutek, da je tega bilo včasih več, da so ljudje klicali svetovalce bolj pogosto?
Ja, zdaj je situacija precej spremenjena, ne? Odkar je internet, računalniški pa elektronski mediji.
Vsak lahko poišče.
Zdaj vsak išče tam noter je pa lahko tudi precej zavajanja. Vprašanje je, če je čisto vse tisto sprejemljivo. Premalo se ceni neodvisno svetovanje. Ne? Ta stvar je pravzaprav pomembna zaradi tega, ker potem je to dobite poštene odgovore, poštene na svete, ker ni v zadju denar toliko, kot pa pri vseh drugih medijih in pa izvajalcih, dobaviteljih.
Torej, to vrstno svetovanje je brezplačno.
Ja, tako je. In že to dolga leta, pa mislim, no, vse ljudje še vedno hodijo spraševati za take zadeve, ker ne dobijo v medijih in drugod kakšnih odgovorov. Specialna vprašanja, drugače na splošno pa ljudje se ne vzamejo čas, kljub temu, da jih nič ne stane, pa se tega premalo poslužuje.
Pisarne pa so še to, povejva, po vsej Sloveniji.
Ja, po vsej Sloveniji jih je, po vseh večjih krajih in mislim, da zdaj le ta stvar država precej že podpira, pa tudi subvencije, ki so na razpolago še vedno, so v zvezi s tem lahko svetovalci v pomoč in Mislim, da to se premalo izkorišča.
Torej, neodvisno strokovno pomoč. Ja. To je ena od tistih temeljnih začetnih napak, ki jo nekdo stori, ko se loti obnove.
No, naslednja bi, če govorimo o napakah, je izbira sistema ogrevanja. Tukaj mislim, da je investitor skoraj nujno potreben strokovne pomoči. Ta strokovna pomoč se premalo izvaja in tukaj se gre praktično za rešitev, ki je 25-30 let, cela generacija se potem ogreva na ta sistem, ki se enkrat odloči, pa premalo premišljeno. No, potem bi rekel, kaj bi še, priprave tople vode. Uh-huh. Ta je tudi eden od velikih problemov. Čeprav 20-25% energije porabimo za pripravo tople vode, se v stanovanjskih blokih zelo, zelo premalo upoštevajo rešitve, ki so bistveno cenejše, varčnejše. In v blokih je to največji problem. Sem pa tja so potem pri starih hišah še vedno tudi stare rešitve, pa meni se kar čudno zdi, da se to ljudje ne slišijo, ne grejo na svetovanje, ne vprašajo, kako bi lahko veliko energije prihranili, pa se še vedno z električno energijo ugrejeva topla voda.
Torej, ne. Večkrat težava neznanje, nepoznavanje, morda pa tudi finančni vložek, ki je potreben za to investicijo.
Ta topla voda je predvsej bi korak rana v energetiki. To je en večjih problemov, kjer se ne premakne veliko naprej. Pa so rešitve vsak dan boljše na razpolago.
Dobro.
Potem prezračevalne naprave, to je pa slovenska specialiteta. Še vedno se ali napačno prezračuje, večinoma se naravno prezračuje z odpiranjem okn na prepih, če se dela na prepih. Vidim včasih, da je cel dan okn na kip odprt, pa po drugi strani pa radiator greje zunanji zrak, da tako rečem. Prezračevanje je tudi ena taka stvar, ker so Sloveniji ni prijelane.
Torej, te naprave, rekuperatorji, te zadeve lahko rešijo. Zdaj le bova dala besedo poslušalki, ki je poklicala verjetno s svojim vprašanjem. Takole še slušalke pripraviva, med tem pa jaz pozdravim gospod Lojsko. Dobro jutro, dobro dan.
Dobro jutro. Jaz bi nekaj povedala temole gospodu.
Izvolite.
Toliko se govori o varčevanju, o to, ono, tretjo. Kje so inšpektori, kaj se dogaja v kliničnem centru? Kje so vsi ti, ko bi mogli nadzorovati? Zdaj pa je vse narobe, se pa sprašujejo, kdo bo plačal, kdo bo to, kdo bo ono.
O čem pa govorite, gospa Lojska? Tule je oddaja o energetskem svetovanju.
Naprimer, ko on gospod govori varčevanje, uno, tretjo, štrto, ko so pa inšpektori, naprimer tam z vodo, ko je vse narobe, kje so inšpektori, da bi nadzorovali vse te gradnje in da bi se to malo bolj pošteno delalo.
Aha, zdaj vi mislite nasploh za celotno gradnjo?
Nasplošno, ko tile inšpektori govorijo to ono tretjo, delajo pa nič od nič.
Hvala lepa za vprašanje. Mislim, da tole sicer ne bo naša tema, ne? Ker vemo, da inšpektori so tudi urejeni po sektorjih oziroma, da vsak pokriva svoje področje. Zdaj, energetski inšpektori.
Ja, to, na tole bi odgovoril takole. Res je, da inšpekcija v Sloveniji ni na takem nivoju, kot bi bilo potrebno. Premalo je inšpektorjev, to je glavni odgovor, vendar to področje, ki je gospa omenila, je bolj gradbeno področje, ker ne zadeva toliko energetike, kot če bi gradbeništvo tukaj morali bolj obdelati. Ne. Tukaj pa ni tema tega. Vendar, kar se tiče inšpektorjev, je v energetiki tudi velik problem. Ekološki problem v prvi vrsti, se vi tudi verjetno občutite, kakšen zrak vdihavamo, in inšpekcija, kljub prijavam, pritožbam, inšpekcija ne naredi veliko. Izgovarjajo se na razne predpise, treba imeti ne vem kakšne dokaze, pa birokratski postopki. Potem pa še to, da inšpektorjev je trikrat premalo in potem je zadeva taka, da tukaj v Sloveniji je že priznanih 9 večjih mest, ki so proglašeni za degradirana območja, kjer vdihavamo zunani zrak preko vseh meja kriterijev, ki so.
Ja, vedno več o tem govorimo, ta zrak je po zimi še posebej problematičen, zdaj je tak čas in o tem smo že govorila, torej predvsem so težava individualna kurišča, pa seveda promet.
Ja, pri prometu se zdaj veliko govori o električni mobilnosti, da bojo počasi se bojo začeli forsirati električni avtomobili, verjetno bojo tudi više subvencije. Govori se, da po letu 2030 ne bo možno več registrirati bencinskih in pa dizelskih avtomobilov. To je velik zalogaj, da tako rečem, to se pravi za nove avtomobile, to ne velja za stare, vendar mislim, da to postopoma se bo začelo to izvajati, ker so to evropske direktive. Veliko evropskih držav so veliko že naprej, naprej Sloveniji. V Sloveniji se zdaj, mislim, da je Eko sklad prav razpisal tudi te napajalne postaje že, da se jih bo čim več, bolj tudi dane razpisane subvencije, vendar tu je glavni problem, da so ti električni avtomobili še predragi, kljub temu, da lahko dobite kar precej visoko vsoto denarja na ekološkem skladu, če se odločite za električni avtomobil. Promet je res v prvi vrsti največji onesnaževalec. Potem so pa ta kurišča na drva, to moramo zdaj ločiti lesno biomaso kot obnovljivi vir, kdor gre na sodobne, najmodernejše rešitve. Ta stvar je potem v redu, da gre na pirolizno tehniko, ker so izkoristki, ta je lahko tudi 20% višji in je zadeva v redu, tudi teh trdnih delcev ne spuščajo v zrak. So pa po drugi strani lesna biomasa, da tako rečem, na drva, kjer se še vedno prodajajo kotli popolnoma na pol za ston, da 1000 evrov že dobite kotu na drva raznih proizvajalcev, nekvalitetnih, in ljudje ogromno kupujejo take kotle in potem pa kurijo ne samo suha bukova drva, recimo pa tako kot bi bilo potrebno, ampak kurijo vse mogoče in na ta način nam osnažujejo, pa zdravje uničujejo. In to, ta drugi del lesne biomase na drva je velik problem in tukaj bo morala država nekaj storiti. Tukaj inšpekcijske službe je treba pojačati, potem dimnikarske službe, večja kontrola, prepoved takih krajevanje takih kotlov
in tako dalje. In hkrati vredno tudi socialna podpora
tukaj ljudem, pa država, bi rekel, pa zamuja tako. Oziroma...
Imava spet klic. Gospa Metka, dobro jutro.
Ja, dober dan obema. Jaz bi pa gospoda inženirja vprašala, moj mož zmeri zdaj per, ker te pocen tok. A se les tok prehrani denarja?
Če se res tako prihrani pri poceni, pri nizkem.
Ja, ko imamo, a je to dvofazni tok, a ne?
Dobro,
moški ste bolj varčni, moški ste bolj
varčni. Ja, to se pozna, ne? Verjetno je to iz izkušenj kar tako res drži, ampak poglejmo, kaj pravijo številke, gospod Kalan, prosim.
Ja, zdaj je tako, gospa, kot sem že rekel, ne, če ločimo ekonomsko varčne, najmodernejše naprave, je ena zgodba, druga je pa tisto, kar sem prej govoril. Poceni kotli, ki imajo slabe izkoristke, veliko porabo, velike stroške, ampak ljudje se poslužujejo tega, verjetno nimajo denarja, nekateri pa pravijo, ja, se smo že toliko stari, za toliko let se pa ne splača vlagati. Ker je cena tistih najmodernejših trikrat višja.
Tako, to je pri ogrevanju, ampak nasplošno, kakšna je razlika med visoko in nizko tarifo? Gospa sprašuje, ali...
A elektriko?
Tako je.
A ja. Ja, pri elektriki je pa tako, velik del, več kot polovico stroškov mi plačujemo državi, da tako rečem, in nekim inštitucijam, poleg cene elektrike. Cena elektrike je samo ena od devetih postavk in tista postavka je tako proti celotni vsoti, ki jo plačujemo, je pravzaprav nizka. In ta cena elektrike je v Sloveniji neverjetno še vedno nizka proti drugim državam. Jaz gledam, kako je v Nemčiji, stalno pišejo pa po 30%, pa gor, stalno se jim drži. Pri nas smo lahko zadovoljni, da imamo kar nizko ceno elektrike, vendar so pa te dajatve kar visoke. Ampak brez teh dajatev ne bo šlo, nekaj jih bo vedno, ampak razmerje je pa kar veliko.
Kaj pa...
Visoka proti nizki je pa kar ena proti dva.
No in se pravi, vprašanje...
Dvakrat cenejša je elektrika po noči, praznikih in nedeljah. In to smo lahko zadovoljni, da to še vedno velja, recimo na Hrvaškem, ker sem doskrat tam, pa vidim, da tega sploh nimajo. Samo nočno energija, da tako rečem, je cenejša, približno tako kot pri nas, polovica cenejša. Vendar ne, nimajo pa sobote, nedelje, ne praznike. Ena proti dva je to. Visoka proti. Treba je gledati, da je ta nizka cena in takrat se najboljš, da se pere, pomivalni stroji delajo, vse tele zadeve se veliko prihrani.
Pri vas je tako.
Ja, treba je saj več kot polovico energije porabiti v času nizke cene.
In žena sodeluje?
Žena pa še preveč gleda na to.
No, potem nismo samo moški, kot je nakazovala gospa Metka, da smo bolj varčni. Se splača tudi pogledati, nekaj pa se prihrani na koncu.
Ja, kar veliko se prihrani. Posebno, če so stroški, to se pravi poraba energije je saj toliko velika po noči, po nizki ceni elektrike, kot pa pri ostalem delu. To se pravi.
Pa ste kdaj mogoče zložili številke skupaj, pa da bi rekli, če bi vse delali samo pri visoki, kakšen znesek bi bil, ali pa potem zdaj v takšnem primeru, ko malce gledate, kakšna bi bila razlika?
Ja, jaz mislim, da bi bilo vsaj, zdaj tole z rokava stešeno, nisem to pričakoval takega vprašanja, ampak sigurno je 30% prihranka.
Zdaj, koliko
pri celem računu.
Ja, tako, mogoče se pri enem mesecu
tukaj,
še ne zdi veliko. Ne?
Tukaj je pa res to, ne, ja, da tisti stroški države, razni davki, pa vse to padejo tudi na tisto ceno, ki je pol znižena. Zato se potem to precej izniči, vendar je še zmeraj en tak procent, tam okoliko 25-30% nižji račun, če gledamo na to, kdaj elektriko uporabljamo.
No, tako, to je bil odgovor gospe Metki, glede varčnosti pri visokem oziroma nizkem toku oziroma tarifi, pardon. 0-1-512-10-0-0 je telefonska številka za vprašanje. Našemu gostu živo pošljete lahko tudi svoje vprašanje na naslov svetovalnica@ognisce.si, nekje na polovici današnje svetovalnice smo. Mislim, da se bo zdaj le nekdo pridružil, ki je poklical na tole našo številko. Kdo je z nami? Dobro jutro? Ne, ni. Miha dviguje, ampak zaenkrat še ni telefonov. Gospod Kalan, še morda kakšna, govorila sva o energetski obnovi stavb, še kakšna točka, pri kateri gre narobe oziroma tista napaka, ki je pogosta, ko se ljudje odločijo za to obnovo?
Ja, vseh točk imam jaz tukaj napisanih 14, ker sem se odločil, da najprej tiste najbolj pomembne navedem.
Torej, rekuperacijo ste umenili na zadnje, ne? Tako.
Ja, naprimer, pri sončni energiji se premalo varčuje, da tako rečem. Sončna energija se premalo izkorišča. Mislim, da je prvi vrsti premalo teh sprejemnikov sončne energije za pripravo tople vode. Sicer ta stvar ni tako poceni, par tisoč evrov, pa imate veliko časa toplo vodo za ston, da tako rečem.
Je vložek na začetku, potem pa se povrne.
Potem je pa to v redu. Subvencije so tudi na razpolago in tega je bistveno premalo.
Lahko bi bilo več, ne?
Ja, to je ena taka slabša
stvar. Zdaj pa se spet posvetiva telefonom. Gospa Polonca, mislim, da je prva poklicala.
So same ženske danes.
No, mislim pa, da potem tudi en poslušalec. Pozdravljeni, dober dan.
Pozdravljeni, dobro jutro, dober dan. Jaz bi vprašala oziroma komentirala tole varčevanje z energijo. Jaz celo življenje moram varčevati, ampak recimo v bloku so nam naredili na radiatore tiste merilce, da bi pač koliko bomo porabili, toliko bomo plačali, ampak ko pa varčuješ, recimo meni ne paše preveč toplo ali pa če meni doma, pa ne smeš varčevati, ker potem trikratno plačaš kao kazen. In to mi, mislim, ne vem, to varčevanje je tako varljivo. Misliš, da varčuješ, pa nič ne privarčuješ. Ali pa pri elektriki, 9 evrov recimo imam potrošno, potem pa 100 tistih dodatkov zraven, da pride na 32 evrov položnica, tako da res ne vemo več, ki naj varčujemo, tudi če se trudimo. No?
Da človek ima občutek, da bolj ko varčuje, več plača na koncu.
Ja, skoraj tako, no. Zato se rekla, me je tako jezik sorbel, da se
Ja, hvala lepa. Sej pravzaprav je naš gost, hvala za klic, je to izpostavil, ti ne, dodatki, ne?
Težko, kaj komentiram, vse imate pravzaprav vse prav. Nekaterih stvarih se res malo težko varčuje in premalo privarčuje. So pa velike stvari, ker so, da ne lovimo muhe, slone pa puščamo. Ne? In velike stvari treba reševati in te stvari vam pa veliko lahko prenesejo. V blokih, kot sem že prej omenil, se še kar naprej v večini primerov voda greje z elektriko. Pa to ni potrebno, niso veliki stroški, pa se to lahko zmanjša za 70%.
To z ogrevanjem in porazdelitvijo.
Kar se pa
bloku,
tiče tistih kalorimetrov oziroma tega pa ne bo nikoli konc, kar se tiče pripomb.
Ker se ne da
in
tega
vedno
rešiti,
so ljudje različnih mnenj, ga pa ni genija, ki bi to rešil.
Tako da bi bili vsi
zadovoljni. Tega pa nikoli ne bo.
Tako, gremo naprej, ker imamo še klice. Gospod Jože, dobro jutro.
Ja, dobro jutro, lepo pozdrav iz sončne Gorenjske.
O, lepo, sonce že pri vas. Povejte.
Ja. Zdaj ena stvar, da tole vodne kolektorje, da na sonce je tekmo zdaj nekaj 3-4 leta. Zelo sem zadovoljen in to priporočam vsem, da to naredijo, ker jaz praktično od začetka maja, pa glede na to, da sem v gorah od sredi maja, pa od začetka maja pa do začetka oktobra mi praktično ni treba nikoli kur vzdemo ogrevati vode. To je ena stvar, zdaj druga stvar bi pa tega važnja situacija vprašal. Razmišljam o tej elektriki na sonce. Razmišljam o elektriki na sonce, da tole imamo za tole, kaj že za
Sončne
elektrarne.
Tako, in koliko bi pa je lahko praktično pošparil, oziroma kdaj bi to dobil nazaj, ker zdaj nekaj plačamo 80 evrov na mesec elektrike, koliko bi bila pa naknadno, če bi imel te kolektorje, kdaj bi to dobil nekaj ta elektrika, to je kolektor, pridi nekaj okoli 10-12 tisoč evrov.
Hvala lepa za vprašanje.
Hvala za vprašanje, je pa to kar precej vprašanj. Kar se tiče sončnih kolektorjev, ste že kar sam povedal in dal mnenje, tako kot je treba, kot sem že omenil, da je tega premalo v Sloveniji, dejansko je tukaj možno veliko prihraniti. Ne? Jaz sem istega mnenja, istih rezultatov, ker to spremljam, pa vidim, da se zavisi seveda tudi kot količine sonca, od lokacije, od klimatskih razmer.
In pravzaprav enako velja tudi za sončno elektriko, ne?
Ja,
tudi
isto, to je sonce.
Kaj pa pravite, o njej se tem sva že veliko krat govorila, kako hitro se povrne ta vložek?
Kar se tiče sprejemnikov sončne energije, imate investicijo povrneno v 6-8 letih.
Pri kolektorjih
za toplo vodo. Kar se pa tiče sončnih elektrarn, ki zadnje čase zelo veliko aktualna zadeva, država daje oziroma ekološki sklad daje 180 evrov na kilovat moči. Običajno je za take povprečne hiše v Sloveniji moč take elektrarne tam okrog 7, 8 do 10. Največ ekosklad plačuje do 11 kW moči. Krat 180 evrov, to se pravi dobite največ, lahko tam okrog 2000 evrov teh subvencij. Kar se pa tiče, kdaj je denar povrnen, pa moram to povedati, da pri manjših elektrarnah pridejo dražje te sončne elektrarne kot pri večjih močeh. 11 kW nam bo stala poprečno na kilovat manj kot pa tam ena 4 kW sončna elektrarna. Je pa zadeva taka, da je to pravzaprav investicija je na meji rentabilnosti, ekonomičnosti. Zdaj, pri večjih elektrarnah, ki so malo cenejše, je približno 10-11 let investicija povrnjena. Pri manjših elektrarnah je pa lahko tudi 12 let. Zdaj je pa ena stvar zelo aktualna, da je, kot ste slišali, Trump prepovedal Kitajcem, da ne morejo uvažati, da jim je povišal za 30% panele za sončne elektrarne in se zna zgoditi, da bo to ena verižna reakcija, da bojo cene malo poskočile in bomo res namesto, da bi šlo to vse glede stroškov navzdol, se zna zgoditi, da bo to malo dražje in še vedno je to vprašljiva investicija. Jaz pravim, to je dobro za tiste, kjer so že vse energetske probleme rešili doma, kjer imajo sprejemnike sončne, sončne energije, prednost pred sončnimi elektrarnami, kjer je vse urejeno, imate pa denar, ki ga nima smisla v banko nositi, bolje, da se naloži v take zadeve, ker vam je to hitreje povrneno, pa zadevo imate potem
tudi, rešeno. Tudi lega je zelo pomembna, ne? Geografska in potem čisto mikrolega, kako je obrnjena hiša oziroma streha. Vmes sva dobila še en klic čisto ob koncu oddaje, zdaj ne vem, če je še z nami gospod Janez, ne, žal, se upravičujemo, odgovorili smo prejšnjim, nekaj časa je trajalo, pa če še pokliče poslušalec, zdaj le v zadnjih minutah bomo sprejeli njegov klic. Sicer pa, gospod Kalan, veliko je še lahko teh stvari, na katere bi lahko opozorili pri napačni gradnji oziroma napakah pri celoviti energetski obnovi, pa se morda temu še posvetimo, kdaj v prihodnje. Tudi o novostih so veliko krat govorila, zdaj nekaj posebno novega ni, recimo še vedno so vedno bolj aktualne te toplotne črpalke. No in za konec morda res še klic, gospod Darko je z nami, pozdravljeni, dobro jutro.
Lep pozdrav, lejte, jaz bom pa čist konkreten. Jaz sem se pa recimo na Škofljico, tleh kolencu, hlanec pri Škofljici, pa sem kupil to, ki ima na Primorskem 180 litrov kotlovne vode na streho, občasno je dolivam, je 30 pneumatskih kolektorjev, okroglih, jo postaviš, kakor hočeš, ker pol sonce, kakorkoli pride, ogreva zadevo, ne, je pod pravim kotom. Koštalo meni niti 2000 evrov in hvala Bogu, od maja, kakor je prej gospod rekel, pa do skoraj do sredine oktobra mi ni treba zakuriti, v bistvu za dve družini, ne, in je super zadeva in zelo poceni.
Tako ste
se
rekli?
Pa priključi samo, samo, to je kot na Primorskem majo, kotlovna voda je na strehi, grem pod prvi umivalnik, vzamem mrzlo in toplo vodo, mrzla voda gre po eni strani noter, noter je špirala, ki je kotlovna voda na strehi v takem kotličku in na drugi strani gre ven. Sicer malo teče hladne, dok ne pride do pipe, odvisno kje, ampak zadeva ni bila niti 2000 evrov in že, hvala Bogu, 5-6 let mi ni treba kuriti od meseca maja pa do meseca oktobra.
In imate toplo vodo.
Tako je, ampak to je čist enostavna zadeva, po zimi mi ne zmrzne, mali antifriza noter, kotlovna voda je pa vsa na strehi. notri je pa špirala, gospod verjetno to pozna.
Ja,
edin, hvala Bogu, ni mi še strela, oziroma toča mi še ni to poškodovala, ampak se pravim, ta zadeva mi ni koštala niti 2000 evrov in jo uporabljam že kar nekaj let.
Hvala lepa za tole zanimivo rešitev. Ne?
To je pa res pohvalna zadeva, samo vsak ni tak mojster, kot ste vi. Vendar je to za vzgled lahko tudi drugim, kako se z manjšim denarjem pride tudi do velikih prihrankov. Samo bi omenil sam tega gospoda, ki ni mogel prej not prijeti, ne pusti mogoče tamle v na recepciji telefon, pa bomo poskušali odgovoriti.
Pa lahko pokličete.
Ja, no. Pa lahko.
Hvala lepa tudi za to možnost in za vaše sodelovanje. Seveda še kdaj, gospod Kalan, in srečno.
Hvala za povabilo in poslušalcem za vprašanja.
Svetovalnica.